Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес ще ви представим с ради темата да се завърнеш в бащината къща. Живеем във време, когато много млади хора напускат своите домове по различни причини. Едни отиват да учат чужбина, други тръгват на дълги пътешествия. Да напуснеш бащината си къща по причина, че гониш някаква добра цел, това няма нищо лошо. Както и когато създаваш семейство. Но, скъпи приятели, за съжаление има два вида напускания, които не ни навеждат на щастливи мисли.
В единия случай младите хора не получават достатъчно любов в семейството. Ако къвгите и разправите са ежедневие, ако побойщата са всеки ден, ако майката и бащата се държат един към друг като грубяни, какво да очакват младежите? Те или се затварят в себе си и започват да живеят по своя си начин, който понякога става непробиваем, или пък тръгват по една наклонена плоскост, пробват алкохол, наркотици, необуздан секс и така нататък, но идва един момент, когато им прекипява и казват с Богом на своите родители. Понякога временно, друг път завинаги. Има и друг случай на напускане и то е обикновено по причина на младите хора. Любовта, грижите на родителите, материалната обезпеченост, сякаш в един момент за тях са недостатъчни и те жадуват повече. Гледат своите богати приятелчета и решават, че сами по-добре ще се справят и заминават.
Обръщам се към вас, мили родители. Има ли между вас такива, които са имали щастието да приемат своите завършващи се синове и дъщери? Уверявам ви, много от тях купнеят отново да се завърнат, но не всички имат смелост за това. На някои гордостта им пречи, но майчената и бащената любов е изключително голяма и може да помогне да бъде стоплено едно сърце, което е толкова объркано из целута. За мен лично завръщането в бащената къща е един изключително емоционален елемент. Винаги го свързвам с трепетите, които изпитва българския поет Димчо Дебелянов, макар че неговото излизане от дома е по съвсем други причини. Мобилизират го и участва в военни действия. Но това, което изпитва към дома, е много картинно описано в едно негово стихотворение. Искам да ви го прочета. Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви, тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни. Кът бреме хвърлил черната умора, що безотещни дни ти завещаха. Ти с плахи стъпки да се будиш двора пред гостенин, очакван радост плаха. Да ти посрещне старата на прага и сложил чело на безсилно рамо да чезнеш нейната усмивка блага и дълго да повтаряш «Мамо, мамо». Смирено влязъл в стаята позната, последна твоя пристан и заслона – да шъпнеш тихи думи в тишината, впил морен поглед старата икона. Аз дойдох да дочакам мирен заник, че моето слънце своя път измина. О, скрити вопли на печален странник, напразно спомнил майка и родина.
Хубаво нещо е поезията, но светът, в който живеем, сякаш е залят от напрежение. Кипят страсти, разочарования, завист. Но нека сега да се обърнем към една позната библейска притча, която хвърля известна светлина върху човешките отношения. За християните тя е известна като притчата за блудния син. Нека да я чуем. Това е текст от Евангелието на Лука, 15 глава, 11 до 24 стихове.
Каза още, някой си човек имаше двама сина и по-марят от тях каза на баща си: «Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота». И той им раздели имота. И не след много дни, по-младият син събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, настана голям глад в онази страна и той спадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рошковете, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, каза: «Колко наемници на баща ми дадат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си, ще му кажа: „Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си“. И стана и отиде при баща си. А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърля се на врата му и го целуваше. А синът му каза: „Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син“. Но бащата каза на слугите си: „Бързо изнесете най-хубавата при мен и го обличете, и сложете пръстен на ръката му и обувки на краката му. Докарайте угоеното теле и го заколете, и нека едем и се веселим. Защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери“. И започнаха да се веселят.
За много от вас този случай предполагаме до болка познат. До толкова, че едва ли ви звучи необичайно или парадоксално. Тази история днес се приема за класика и една от най-известните библейски истории. Но със сигурност тя е шокирала слушателите по времето на Исус и ранните библейски читатели. С нея Исус прави революция в мисленето, скандализира религиозните хора на своето време. Убедени сме, че и днес тази история може да направи революция в мисленето на християнина, но за да стане това, трябва да се опитаме да я прочетем така, както е звучало от устата на Исус.
Първата част от тази притча, която прочетохме, е като една пиеса в няколко сцени. Първата сцена можем да наречем бунтът. Обичате ли филма с неочакван край? Аз не очаквам начало. Какво значи това ли? Тази история започва доста необичайно. Дори самият факт, че най-младият взема пръв думата в тази история, е странен. Обикновено, младите в онова общество са се изказвали последни. Има такъв пример от книгата Йов, когато един от героите, който е най-млад на име Елио, взема последен думата, след като по-възрастните са казали всичко, което имат. В една традиционна история, най-младите идват накрая, вземат думата последни. Но тук имаме работа с един нетрадиционен младеж, с един бунтар, бихме казали, млад човек, който иска да разчупи традицията, порядката в обществото и да наложи своите желания.
Другото, което шокира в тази история, е, че този младеж е твърде самоуверен, защото иска своя дял от наследството. Сигурно това желание ни се вижда справедливо. Какво лошо има човек да иска това, което му се полага? Такова искане за времето си обаче е било недопустимо. Това е влизане в притежание на наследството при жив баща. Било е възможно наследството да се раздели при живе, ако бащата е на смъртно легло или при втори брак, за да бъдат осигурени децата от първия, но дори тогава синовете влизат в правото си на наследници едва след смъртта на баща си. А виждате, че тук си имаме работа не с обичайна семейна драма. Синът не просто е нетърпелив да притежава и управлява наследството, а той отхвърля баща си и сякаш казва: „За мене си мъртъв. Ти не съществуваш, не ме интересуваш. Единственото нещо, което ме вълнува, е твоя имот.
Колко съвременно звучи тази история. Ето го човекът, който не иска да има нищо общо с Бог, но иска да се възползва от всички притежания на Бога. Ето го човекът, който казва: за мен Бог е мъртъв, аз съм господарят, не искам никой над мен. Най-странното в първата сцена на тази нетрадиционна история е поведението на бащата. Забележете, той изобщо не взема думата. Неговата дума е най-важна в семейството по това време. Думата на бащата е била закон. Другата изненада е, че изпълнява желанията на сина си. Слушателите на Исус биха могли да допуснат той да замълчи, обиден, оскърбен, но изпълни желанието на своя син. Това е прекалено. Това значи не само да потъпка своето собствено достоинство, но да потъпка и традициите на обществото. С това обаче Исус, скъпи приятели, показва невероятната и безкрайна Божия благодат. Бог, своята щедрост, любов, свободолюбие, е готов да ни подари абсолютно всичко. Той е готов да пренебрегне дори бащиното си чувство. Колко невероятно е това!
Има още нещо много странно в тази история и това е мълчанието на по-големия син. Не трябва, разбира се, да преувеличаваме този факт, но няма как и да го подминем. Какво е значението на това мълчание? Защо той напълно отсъства в тази сцена и не реагира по никакъв начин? Очевидно, по-късно става ясно, че не е безразличен към това, което се случва, защото е и лично засегнат. В историята се казва, че бащата разделя имота между двамата си сина. Тоест, по-старият също трябва да получи наследство и той приема мълчаливо този факт, без каквато и да е съпротива. Дали пък не е тайно доволен от това, което му се случва? Дали не е мечтал за същото? Дали и той не е един бунтар, но пък подмолен, мълчалив, скрит? Има хора, които в сърцето си се бунтуват срещу Бога, но не го показват. Нещо им пречи. Това може да е религиозното им възпитание или пък страхът, но те поддържат маската на религиозност, докато в сърцето си са бунтари.
След сцената на бунта идва сцената на отдалечаването в нашата история. Какво става? По-младият син отива в далечна страна. Защо? Защо не си остане вкъщи или да излезе на квартира? Защо предприема такава радикална стъпка? Не. Тук не става въпрос за алчност, категорично. Той не иска просто парите на баща си. Той иска да е далеч от всичко, което му напомня за неговия происход. И така, той се оказва далеч от своето минало, далече от всеки контрол, далече от корените си, от принципите си, дори от морала си. Какво се случва с него там?
Първо, оказва се, че губи контрол над живота си. Останал сам, изведнъж младият човек се оказва неспособен да се самоконтролира. Така той разпилява всичко, което е имал. Едва ли това е бил неговият план за живота? Едва ли е тръгнал с такава визия, с такива мечти, да похарчи всичко и да остане без пукната пара? Затова ли мечтаем, когато сме млади, изпълнени с идеи и енергия? Не, имаме планове да забогатеем, да станем влиятелни, да бъдем щастливи, но вместо всичко това синът е разорен.
Ужасно е, скъпи приятели, да се почувстваш, че губиш контрол над живота си. Когато човек е близо до Бог, живота му има наистина хармония и ред. Той има чувството, че може да се справя сам. Когато се отдалечи, всичко излиза извън контрол. Втора последица от отдалечаването е кризата и лишението, в което изпада синът. Докато имал пари, той се е забавлявал, имал е много приятели, приятелки, имали възможности, били уважаван, търсили са го, но липсата на контрол довежда и до пропаряване на всичко. Така той изпитва за първи път нещо, което до този момент не е познавал – лишението. В бащиния му дом е имало изобилие. Той никога не е знал какво значи да си беден, да си гладен, а сега трябва да изпита бедността и то в най-крайната й форма. Това трябва да е било доста болезнено за него.
Помислете за празнотата, която настъпва в сърцето ви, когато се отдалечавате от Бога. Изведнъж се отваря един огромен глад, който не може да бъде задоволен с нищо. Няма нищо, което да може да те насити. Но бедността не е най-тежката последица от отдалечаването. Освен парите си, синът губи и нещо по-ценно – собственото си достоинство.
Исус определено търси ефекта на крайностите в тази история. Един евреин става слуга на езичник и то не като какъв да е, а като свинар. Това е абсурдно, като имаме предвид, че свинята е нечисто животно и отвратително за евреите.
Но нашият герой е стигнал дъното, най-ниската точка, до която може да падне. Той няма избор, или трябва да се унижи, или трябва да умре от глад. Така че той оставя да бъде потъпкано и последното достоинство, което му е останало, и за да се подсили трагедията му, господарят му се подиграва, като му забранява даже да яде от храната на прасетата. Така че той се чувства дори по-долен от тях.
Най-лошото нещо е загубата на достоинство, на идентичност, на принципи. Тогава вече спираш да знаеш кой си и защо живееш. Когато си загубил пари и позиция, все още можеш да се облегнеш на своята чест. Но когато и не я загубиш, вече си никой. It's been a long, long time since we've been eye to eye. Heart to heart. I know you've tried so many things to fill the void in you, my son. And I will not forget the promises I made when you were just a baby. Your father, you will always be my very own, and here you will find me waiting for you. I am your father, my daughter. I see the pain in your eyes, longing be loved, longing to be free. I know your heart has been betrayed, innocence lost, my daughter. Alone in your room, I see your tears falling. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633-533 с код на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България с писал на кирилица. Продължаваме с темата да се завърнеш в бащената къща.
И тук стигаме до следващата сцена от тази история. Когато стигнеш дъното, ти си принуден да признаеш, че си се провалил. И блудният син се упомня, ще наречем тази сцена, осъзнаването. Грубата реалност, пред която се изправя синът, го отрезвява и тогава в съзнанието му изплува една картина. Една картина, от която той по всякакъв начин се е опитвал да избяга. Картината на бащиния дом. Това е единственото, което му е останало. Тук синът осъзнава своята вина. Едва сега признава, че е постъпил грешно и решава да се върне от дома. Но какво представлява това осъзнаване? Покаяние ли е? Доколко е пълно? Когато всички пътища са затворени, остава само един, това избор ли е? И доколко в този момент младият човек се кае? Какви са всъщност и намеренията му?
Сигурно, уважаеми слушатели, тези въпроси ви провокират. Сигурно тази сцена за вас винаги е била сцената на голямото покаяние. Но може би пълното осъзнаване и цялостното покаяние идват малко по-късно в нашата история. Няма съмнение, че чувствата му са истински, че скръпта и болката са големи, че желанието му да се променят нещата е искрено. Но вижте неговия план. Той иска да се върне в дома на баща си и да бъде наемник. Това какво означава? Ми значи да работи, да получава заплата, но не да живее в дома на баща си, защото, забележете, наемниците не са живеели в дома на господаря си. Планът е социално възстановяване. Ще работи, ще възстанови щетите, които нанесъл на баща си и ще запази своята независимост. Той, разбира се, не може да си помисли, че ще бъде прият и то отново в дома като син, а не като наемник.
Помислете си, дали сте от тази категория християни, които се стремят да изградят подобни отношения с Бога. Искате ли да сте близо до Него, но не и да загубите своята независимост? Опитвате ли се да компенсирате щетите от своите грехове с дела? Опитвате ли се едва ли не да си купите спасението? На едно такова покаяние, колкото и да е дълбоко, му липсва най-важното. Разбирането, че човек не може да направи нищо за своето възстановяване от греха.
В следващата сцена виждаме как плановете на младия човек се променят. Тази сцена можем да я наречем условно завръщането. Исус продължава да шокира своите слушатели. Как? Как ще бъде посрещнат сина? Има две възможности. Първата възможност е ритуално отлъчване от семейството. Родът се събира и на публично място на улицата чупи дела с жито и орехи, като всички силно викат. Така се е обявявало в онова време, че даден човек вече не принадлежи към това семейство.
Другата възможност можем да я наречем с по-съвременния термин пробен период. Нека да стане наемник, нека да възстанови парите, нека да видим дали покаянието му е истинско и тогава ще решим какво да правим с него. Исус обаче разказва трета невероятна възможност. Бащата се затичва, хвърля се на врата на сина си, решава да се унизи, държейки се необичайно за една знатна личност, за да не допусне синът му да бъде унижен. При тази ситуация синът променя речта си. Пропуска частта за наемник. Ето защо.
Как ли би се почувствал бащата, който е безгранично щастлив, че синът му се е завърнал жив, ако младият човек каже, че е дошъл, за да бъде наемник? Това ще значи, че той отново е извън дома, че е чужденец. О, не! Синът не може да произнесе тези думи и да потъпка бащината любов. Той разбира, че е прият, че няма нужда да се доказва, че любовта, щедростта, благодата на неговия баща не могат да бъдат спечелени по никакъв начин.
Ето и тук идва истинското покаяние, преживяно в пълнота. Когато човек осъзнае цялата грозота на греха си, когато осъзнае скръпта на Бог, неговата щедрост, любов, благодат, които не могат да бъдат спечелени. Приемането на грешника от Бога е безплатно, любовта на Бог е безплатна, защото е безценна и няма как да се купи. Истинското покаяние осъзнава добре всичко това.
Тук стигаме и до последната сцена от историята. Тя е най-красивата. Възстановяването. Синът е отново син. Тук, уважаеми слушатели, може да обърнем вниманието си на три неща. Дрехата, пръстена и сандалите. Дрехата е най-хубавата дреха на бащата. Тази, с която той се обличал за най-официалните случаи. По нея той е можел да бъде разпознат. Тя е била символ на неговото положение в обществото, на неговия авторитет, на неговото достоинство. Загубеното достоинство на сина е възстановено чрез достоинството на неговия баща.
Пръстенът, следващия подарък, на който ще спрем вниманието си, е отново пръстен на бащата, който е подарен на сина. Този пръстен е символ на бащината власт и като го дава на сина, бащата му оказва едно голямо доверие. Сандалите пък е трябвало да го разграничават от слугите в този дом, които са ходили боси. Синът ще бъде син, ще бъде господар, а не слуга. Това е намерението на бащата. Невероятно е това пълно възстановяване, което преживяваме, когато се върнем при Бог след греха. Той ни дава своята праведност и достоинство, оказва ни пълно доверие и ни приема като свои деца. Отгоре на всичко организира най-вълнуващия празник, който някой е правил в наша чест.
Парадоксалното в християнската вяра е, че дори да си загубил всичко, можеш да си го върнеш и то без да вършиш нищо, за да го заслужиш. Парадоксално е, че невиновният е унизен, а невинният. Парадоксално е, че Исус вместо да говори за това колко страшно е да се греши, говори за това колко лесно Бог ни приема. Не е ли опасно това? Няма ли да насърчи хората да грешат по-свободно?
И още нещо в този смисъл. Най-парадоксалното е, че именно това всъщност най-добре ни предпазва от греха, да знаем колко лесно Бог ни приема. Има място, където винаги можеш да се върнеш след грях и да започнеш живота си отново с нови сили, с нови мечти, с ново достоинство. Където и да си, каквото и да ти се е случило, остава един път, пътят към дома. Остава една врата, която е винаги отворена, и едно сърце, което винаги ще те обича.
Скъпи приятелю, събери куража, за да се завърнеш. Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!